Dobar dan, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 4. maj. Od četvrtka u Beogradu novi punkt za vakcinaciju u tržnom centru Ušće. U Crnu Goru i BiH stigle vakcine iz Evropske unije. Svetska zdravstvena organizacija ove sedmice odlučuje o odobravanju kineskih vakcina. Više od 20 poginulih nakon urušavanja nadvožnjaka za metro u Mexico City-u. Sutra pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, iako je epidemiološka situacija u Novom Pazaru nestabilna, ovo je jedan od gradova u Srbiji sa najmanjim procentom vakcinisanih protiv koronavirusa. Šef Adil Spahić i direktor Zavoda za javno zdravlje u tom gradu.
Ovdje nije pobedila nauka. Mislim da svi za to prosimo zvećeg odgovora.
Čućete i da li Nišlije čuvaju svoj dijalekat ili ga prilagođavaju sagovornicima iz drugih delova Srbije.
Ja više uklopim u tu sredinu i onda mahinamo eto tako sa prijateljima, na primjer iz Beograda. Kad odem u Beograd, onda bukvalno tako sa njima komuniciram.
Pa trudim se da ne, jer smatram da je dijalekt svojevrsno bogatstvo koje ima svaki kraj ove zemlje.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U periodu između 2. i 3. maja u Srbiji su od posledica zaraze koronavirusom preminule još 23 osobe, čime je ukupan broj umrlih povećan na 6.432, objavljeno je juče na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja testirana je 6.271 osoba, a registrovano je 1.249 novih slučajeva zaraze. U bolnicama je 4.497 ljudi, od čega je na respiratorima 141 pacijent. U tržnom centru Ušće u Beogradu tokom praznika je pripremljen novi punkt za vakcinaciju koji će početi sa radom u četvrtak 6. maja, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je jutros obišao novi punkt. On je za televiziju Pink istakao da je u Beogradu sa jučerašnjim danom revakcinisano 33% ljudi, a jednu dozu je primilo 42% građanki i građana.
To znači da smo mi sa jučerašnjim danom svaku treću Beograđanku i Beograđana revakcinisali, što je velika pobjeda i veliki uspeh. Malo nam nedostaje do 50%, hajde da se svi potrudimo, treba nam možda desetak dana da svaki drugi građanin Beograda bude vakcinisan.
Iako nadležni mesecima unazad upozoravaju da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru nestabilna i zabrinjavajuća, ovo je jedan od gradova u Srbiji gde se vakcinacija protiv koronavirusa ne odvija zadovoljavajućom dinamikom. Kako javlja Amela Bajrović, imunizovan je tek svaki peti punoletni građanin, odnosno prvom dozom vakcinisano je 11.960 osoba, a revakcinisano 8.800 novopazaraca, što je oko 21% punoletnih građana.
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, šef Adil Spahić, kaže da su oni relativno zadovoljni odzivom, ako se uzme u obzir veoma razvijen antivakcinalni lobby na ovim prostorima, niži nivo zdravstvene prosvećenosti, opstrukcija i velika doza nepoverenja. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da taj lobby čine ljudi svih starosnih kategorija, obrazovnih profila i struktura, te da ovaj problem nije od juče.
I na ovim prostorima nismo ni našu decu, što postalo tim sam svima na ovim vakcinama. Nekako se izbjegavao. Što? On nije pobedila nauka. Što je naša tlopa? To je sad neka priča gde bi trebalo tome malo diskutovati, ali mislim da svi za to prosimo zvećeg odgovora.
Spahić smatra da zdravstveni radnici nisu dovoljno uradili da prosvete građane, ali ni da inspekcijske službe nisu radile svoj posao, te da su sve strukture u ovom društvu zakazale i da je sada došlo do akumulacije svega toga. Poražavajući je i podatak da je procenat imunizovanih među zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru, izuzimajući Zavod za javno zdravlje, oko 30%. Ovaj grad, koji ima oko 100.000 stanovnika, od čega oko 55.000 punoletnih građana, u junu i julu prošle godine bio je žarište koronavirusa u Srbiji, a snimci i fotografije pacijenata koji leže po bolničkim hodnicima, kao i onih koji dele kiseonik na jednom ležaju, obišle su svet. Novopazarka Majda Gusinac smatra da su njeni sugrađani izgubili poverenje u zdravstvo i da previše veruju svemu što pročitaju na internetu.
Posećuju razne portale koji nisu verodostojni, daju neispravne informacije i ljudi veruju svemu što čuju i što pročitaju i plaše se vakcinacije. Mislim, ima tu i onoga da dugo, već godinu i više slušamo o svemu i nismo sigurni koliko je šta ispravno, ali ima i toga da kruže neispravne informacije. Moj lični stav je da bi svakako trebalo da se vakcinišu svi, što više ljudi, da bi se stekao imunitet, da bi što pre izašli iz ove cele situacije.
Međutim, njen stav ne dele Hazbo i Šefka, koji će se vakcinisati, kako tvrde, samo ako budu morali.
Ja sam preležao koronu i nemam nameru da se vakcinišem. S obzirom da je moje mišljenje nekako nije pozitivno što se tiče te vakcine, ne bi se vakcinisao. Ako dođe do nekog zakona, ne moramo svi, onda ću se ja vakcinisati.
Ne, nisam se vakcinisala i ne želim da se vakcinišem. Ne verujem zbog toga što ne znam sa čime se leči prvo. Eto, zbog toga ne priznajem i vakcinu.
Jeste imali koronu ili ne?
Nisam.
Lokalni zvaničnici i politički predstavnici apeluju na vakcinaciju, a verski lideri su pre početka Ramazana poručili da islamski vernici neće pokvariti post primajući vakcinu. Doktora Spahića ohrabruje podatak da imunizacija nije stala u ovim danima Ramazana, koji je počeo pre 3 nedelje, pa na dnevnom nivou oko 100 osoba primi vakcinu bez prijave elektronskim putem. Zvanični podaci pokazuju da je oko 60% imunizovanih Novopazaraca primilo vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm, trećina je primila Pfizer, dok je nešto više od 900 osoba primilo Sputnik V, a od 100 AstraZeneca vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Crnu Goru je dopremljen prvi kontingent od 2340 doza Pfizer-BioNTech vakcina kao deo od ukupno 42.000 doza koje će stizati do kraja avgusta. Ova isporuka vakcina finansira se iz paketa finansijske pomoći vrednog 70 miliona evra koji je odobrila Evropska komisija krajem prošle godine partnerima iz Zapadnog Balkana za pokrivanje troškova kupovine vakcina. Nakon ruske, Sputnik V, kineske Sinopharm i britanske AstraZeneca, ovo je četvrta vrsta vakcine protiv COVID-19 koja je dostupna našim građanima, objavljeno je na Twitteru vlade Crne Gore. I Bosni i Hercegovini su danas isporučene vakcine protiv koronavirusa koje finansira Evropska unija. Danas je stiglo nešto više od 10.000 doza Pfizer-BioNTech vakcina. Komesar Evropske unije za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji rekao je danas u Sarajevu da ova isporuka vakcina predstavlja podršku Unije Bosni i Hercegovini u nastavku borbe sa pandemijom. Stojimo uz BiH od početka pandemije. Ovo je vrlo važan moment kada počinjemo pomagati masovnije u kampanju vakcinacije u BiH. Želimo da pomognemo da obezbedite vakcine za zdravstvene radnike koji su na prvoj liniji borbe, rekao je evropski komesar. U toku ovog meseca trebalo bi da stigne još 40.000 doza, a do kraja avgusta još 200.000, poručio je predsedavajući veća ministara BiH Zoran Tegeltija. Varhelji, koji je juče počeo posetu Zapadnom Balkanu u Beogradu, izjavio je da će regionu do avgusta biti isporučeno 651.000 doza vakcina. Građani Sarajeva su se u nekoliko različitih akcija organizovali na društvenim mrežama kako bi pomogli obolelima od COVID-19, ali i socijalno ugroženi u grupama. Volonteri, privrednici i kompanije pomažu na različite načine. Od kupovine lekova, plaćanja pregleda u privatnim poliklinikama, do svakodnevne pomoći u hrani i osnovnim životnim namirnicama. Iz Sarajeva se javlja Dragana Erjavec.
Sad ćemo pakete ovdje na ovu garažu, ovdje odavde i pokupiti. I idemo prvo od 3 auta ćemo otići kod ove, da nađemo Gornja Brega.
sve je spremno za još jednu isporuku pomoći za osobe u samoizolaciji, starije ili socijalno ugrožene u Sarajevu. Svakodnevno na tome radi desetine volontera. Dnevno obilaze najmanje 30 osoba koji ne mogu iz svojih domova ili nemaju dovoljno novca za osnovne životne namirnice. 25-godišnji Anes Kurtanović među volonterima je od prvog dana.
Ovo je država trebala da radi. Ja sam i to danas spominjao da država u kojoj se dječica i mnogi liječe na osnovu poziva od 2KM, to je izuzetno teško.
Akcija Budimo solidarni počela je krajem marta. Tada je u Sarajevu svakodnevno rastao broj zaraženih koronavirusom, dok mjesta u bolnicama nije bilo. Pokrenuo je glumac i nekadašnji ministar kulture Mirvet Kurić. Kaže da je svaki dolazak od sugrađana na neki način emotivan.
Na kraju dana, kada prođe dan, sve ono što ste nakupili, emocije koja vas onako dobrano pogodi, što bi se reklo, na kraju dana osjećite strašno jedno veliko zadovoljstvo što ste uspjeli.
Pomoć je krenula postavljanjem stolice ispred COVID ambulanti za sve one koji su satima morali čekati na testiranje. Dogovorili su se Zavodom zdravstvenog osiguranja da se hroničnim bolesnicima terapije produže na 6 mjeseci, kako se ne bi izlagali riziku, a otvorene su i 2 telefonske linije za one koji ne mogu sami doći po nalaze i lijekove. Poziv "Mjesta u bolnicama nema, spasimo živote" bio je dovoljan da firme u nekoliko dana za opštu bolnicu prikupe jednokratno posuđe, 350 posteljina te 150 pidžama. Građani su uplatili više od 150 paketa za preglede u privatnim laboratorijama i brza testiranja na COVID-19, te posebne pakete sistematskih pregleda za penzionere. Mirvet Kurić smatra da je u ovom segmentu država totalno zakazala.
Pogotovo ovi koji su na vlasti moraju da shvate da odgovaraju za živote ljudi u ovom momentu. Da od njihovih odluka zavisi život. Dok to ne budu shvatili, mi ne možemo ništa bolje očekivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Svjetska zdravstvena organizacija trebalo bi ove sedmice da odluči hoće li odobriti 2 kineske vakcine protiv COVID-19 za hitnu upotrebu, izjavila je Marijanđela Simao, pomoćnica generalnog direktora za pristup lekovima, vakcinama i farmaceutskim proizvodima u ovoj instituciji. Radi se o vakcinama Sinopharm i Sinovac. Takvo odobrenje značilo bi da je kineska vakcina prvi put uvrštena na popis za hitnu upotrebu od strane Zdravstvene agencije Ujedinjenih nacija, navodi Associated Press. Simao kaže da je potrebno doneti još neke konačne aranžmane pre nego što bude donesena presudna reč tehničke savjetodavne grupe SZO o vakcinama Sinopharm i Sinovac. I Evropska agencija za lekove, kraće EMA, počela je proceduru razmatranja vakcine Verocell protiv COVID-19, čiji je proizvođač kineska kompanija Sinovac, saopštili su iz ove institucije. Navode da se odluka o početku analiziranja ove vakcine zasniva na preliminarnim rezultatima laboratorijskih studija i kliničkih studija. Ove studije sugerišu da vakcina pokreće proizvodnju antitela koja ciljaju virus koji uzrokuje COVID-19 i može pomoći u zaštiti od bolesti, piše u saopštenju EMA. Pandemija bolesti COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju, koja se suočava sa gotovo 20 miliona novoinficiranih i 220.000 umrlih od posljedica bolesti. Sjedinjene Američke Države navode da će otpočeti pregovore u okviru Svetske trgovinske organizacije o načinima na koji bi vakcine mogle biti šire distribuirane, licencirane i podeljene. Države širom Evropske unije nastavljaju sa popuštanjem mera, dok Evropska komisija navodi da se nada otvaranju bloka u nastupajućoj letnjoj sezoni početkom juna. Priredila Mila Đurđević.
COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju sa ukupnim brojem inficiranih od gotovo 20 miliona ljudi. Zvanično od posljedica bolesti umrlo je blizu 220.000. Stručnjaci veruju da su obe brojke daleko manje od stvarnih razmera krize. Vlada premijera Narendre Modija za sada odoleva uvođenju lockdowna na nivou cele zemlje. Međutim, mnoge države su same uvele restrikcije. Delhi je zatvoren treću nedelju za redom i tako će biti do 10. maja. Sa bolnicama u najvećim gradovima Indije koje se bore da osiguraju osnovne zdravstvene usluge, pojedine regije su pribegle improvizovanim rešenjima. Gradske vlasti u Nagpuru, gradu u centralnoj indijskoj državi, Maharaštra, pretvorile su voz u izolacijsku jedinicu sa 176 kreveta. Voz će služiti kao karantinska jedinica za desetine pacijenata obolelih od COVID-19. Opremljen je bocama sa kiseonikom i klima uređajima, kako bi se izborili sa letnjom vrelinom, kaže za Reuters Krišnat Patil, menadžer gradske centralne železnice.
11 vozova je pretvoreno u izolacijska odeljenja. Postoji poseban vagon za lekare, tako da je ovde dostupno ukupno 12 izolacijskih vagona. Imamo dve boce sa kiseonikom u svakom vagonu, a postavili smo i 9 klima uređaja za hlađenje u svakom vagonu. Na krovu imamo prskalice kako bismo kontrolisali temperaturu. U svakom od vagona može se smestiti 16 pacijenata. Također smo napravili raspored i za sanitizaciju i odlaganje otpada.
Sjedinjene Američke Države razmatraju načine prevazilaženja pitanja intelektualne svojine kako bi brže proizvele i distribuirale vakcine protiv COVID-19 siromašnim zemljama. Šef osoblja Bele kuće Ron Klein je izjavio u emisiji vesti američke TV mreže CBS da će Sjedinjene Države narednih dana otpočeti pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom o načinima na koje bi vakcine mogle šire da se distribuiraju, licenciraju i dele. Predsjednik Joe Biden nalazi se pod domaćim i međunarodnim pritiskom da pomogne oko propisa u vezi sa patentiranjem vakcina protiv koronavirusa, kako bi siromašnije zemlje mogle same praviti generičke verzije vakcina. Evropska unija je signalizirala ponovno otvaranje do početka juna. Za sve one koji budu želeli ovog leta na odmor, a koji dolaze iz država sa niskom stopom infekcije, kao i za one koji su u potpunosti vakcinisani. Kako stopa vakcinacije raste u državama članicama Evropske unije, zvaničnici komisije su naveli da je vreme da se relaksiraju pravila koje se tiču putovanja koje nisu neophodna. Granice Evropske unije, kako su naveli zvaničnici, trebalo bi da budu ponovo otvorene najkasnije do početka juna. Dogovor o tome će se tražiti od država članica tokom sastanaka u narednim danima. Mnoge evropske države nastavljaju sa ublažavanjem restriktivnih mera. U britanskom gradu Liverpoolu oko 5000 ljudi je prisustvovalo muzičkom festivalu 2. maja. Događaj je organizovan kako bi se testiralo u kojoj meri takvi događaji mogu doprineti širenju virusa. Oni koji su prisustvovali događaju na otvoreno morali su imati negativan test na COVID-19, a bit će ponovo testirani 5 dana nakon završetka festivala. U međuvremenu noćni klubovi u Bugarskoj ponovo su otvorili svoje vrata posetiocima 29. aprila, nakon što je broj novih slučajeva u zemlji nastavio da opada. Barovi i noćni klubovi koji su bili zatvoreni od novembra prošle godine mogu ugostiti posetioce, ali samo do 50% kapaciteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Online konsultacije predstavnika Evropskog parlamenta i dela opozicije koja prihvata posredovanje evroparlamentaraca u postizanju uslova za slobodne i poštene izbore biće održani sutra 5. maja, saznaje agencija Beta. Na sastanku će učestvovati svi potpisnici zajedničke platforme, odnosno predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, predsjednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, predsjednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, Pokreta za preokret Janko Veselinović i član političkog savjeta Ne davimo Beograd Đorđe Pavićević. Kako je Beti potvrdio predsjednik DS-a Zoran Lutovac, ključne teme razgovora bit će utvrđivanje sadržaja, formata, vremenskog toka, prirode, pregovora i načina sprovođenja ishoda postignutog sporazuma uz posredovanje Evropskog parlamenta. U ovom momentu nije poznato ko će razgovarati u ime Evropskog parlamenta.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 23 osobe su poginule, a 65 je povređeno kada se srušio nadvožnjak kojim je prolazio metro u Mexico City, javlja Reuters. Najmanje 2 vagona s putnicima srušila su se na automobile na meksičkoj stanici Olivos. Gradonačelnica Mexico City-a Claudia Sheinbaum posjetila je mesto nesreće i poručila da među poginulima ima i maloletnika. Ona je navela i da se uzrok nesreće istražuje, ali da se čini da je popustio nosač nadvožnjaka. Također je navela da je spašavanje obustavljeno jer je konstrukcija vrlo slaba. Kran radi na stabilizaciji vagona kako bi spasioci mogli da nastave potragu za preživelima. Nesreća se dogodila na liniji metroa 12, čija je izgradnja bila izložena optužbama za razne nepravilnosti. Bivši gradonačelnik Marcelo Ebrard, u čije vreme je izgrađena ova deonica metroa, nazvao je ovaj događaj velikom tragedijom i izrazio saučešće porodicama preminulih.
Naravno da se moraju istražiti uzroci, a odgovorni moraju biti kažnjeni. Ponavljam da sam na raspolaganju vlastima da pomognem u svemu što je potrebno.
Rekao je Ebrard. Nemačka policija uhapsila je 53-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je političarima, advokatima i novinarima poslao na desetine pretećih pisama koja je potpisivao akronimom jedne ekstremno desne terorističke grupe. Tužilaštvo u Frankfurtu, koje vodi taj predmet, saopštilo je danas da je muškarac uhapšen 3. maja u Berlinu. Ime uhapšenog nije objavljeno iz bezbednosnih razloga, ali je precizirano da je on ranije osuđivan zbog različitih nasilnih krivičnih dela, uključujući i dela motivisana krajnje desnom ideologijom. Policija veruje da je osumnjičeni od 2018. poslao gotovo 100 pretećih pisama različitim osobama i organizacijama širom Nemačke i Austrije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija je ove sedmice domaćin prvog sastanka ministara inostranih poslova G7 u poslednje dve godine i najavljuje jačanje saradnje sa tradicionalnim saveznicima i pomoć u rešavanju brojnih globalnih pitanja, pišu svetski mediji. Ministri će postaviti osnove za prvo putovanje američkog predsjednika Joea Bidena od stupanja na dužnost, i to na summit G7 u Velikoj Britaniji sledećeg meseca, sa ciljem da se oživi saradnja sa tradicionalnim saveznicima posle višegodišnjih trzavica pod Donaldom Trumpom. Velika Britanija, kao predsedavajuća rotirajućeg predsedavanja grupom, nastoji da ponovo ukaže na uticaj Zapada i rešavanje pitanja kao što su oporavak od pandemije, klimatske promene i kako se nositi sa Kinom i Rusijom. Britanski domaćin Dominic Raab je uoči sastanka rekao da će ministri G7 razmotriti predlog za izgradnju mehanizma brzog reagovanja za suprotstavljanje ruskoj propagandi i dezinformacijama, ističe Reuters, i dodaje da su britanski i američki zvaničnici poslednjih meseci izrazili zabrinutost zbog rastuće strateške saradnje Rusije i Kine. Ministri inostranih poslova G7 iskoristit će samit u Londonu da se dogovore oko pomoći ženama u zemljama u razvoju sa dvogodišnjim paketom podrške u iznosu od 15 milijardi dolara, javio je BBC, naglasivši da je cilj slanje još 40 miliona devojčica iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima u školu u roku od 5 godina. Kolektivni ugovor o obrazovanju devojčica, koji će formalno biti potpisan u sredu, a uključuje i Evropsku uniju, ima za cilj da se jednakost polova stavi u srce globalne saradnje, saopštila je britanska vlada. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ističe BBC, žene čine više od 2/3 od 796 miliona nepismenih na svetu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Niš, grad na jugu Srbije, poznat je po svom meraku, kafanama i bureku, ali i po govoru koji neke Nišlije ljubomorno čuvaju, a drugi prepravljaju kako bi zvučali elokventnije. I na tim proradi, kada ih neko pita, jesi li ti iz Niš, jer stereotipe o njihovom govoru razumeju kao uvredu. Detalje donosi Nemanja Stevanović.
Alo, bat, šta reš? Ti li legaš?
Da, be, nešto mi nije dobro. Nešto hitno?
Ne, mislao sam da se izmajamo, pravo ti kažem, na pivo neko, možda, pošto počelo sve život da radi sad, pa ću i sud iskoristio malo da se vidimo s ljudi, da si posvedimo malo, nismo se vidio davno, ali...
Ovo je tipičan razgovor Nišlija, a govor koji koriste jedan je od simbola ovog grada na jugu Srbije. Kao deo južnog dijalekta, do 1905. lingvistika ga nije prepoznavala kao deo srpskog jezika. Lingvist Aleksandar Belić u svom istraživanju dijalekti istočne i južne Srbije dopunio je govorima ovog dela Srbije dijalektološki korpus koji je započeo Vuk Karadžić. Zbog svoje pozicije na jugu i istoku Srbije, ovi dijalekti su se razvijali nezavisno od ostalih. Jedan akcenat, tri padeža, turcizmi, to je ono što je zajedničko za južne govore, među njima i niški govor. Preko dela Stevana Sremca, kao što su Ibiš Aga, Zona Zamfirova i Ivkova Slava, niški govor je ušao u obaveznu lektiru, ali se Nišlije i dalje žale da dolazi do predrasuda i stereotipa kada progovore. Razlozi za stereotipe, navode lingvisti, zapravo nisu jezičke prirode. Sa njima se slaže i lingvista Boban Arsenijević.
Ukoliko je jedan deo područja gde se jedan jezik govori ekonomski slabije razvijen, obično se sa tom slabijom razvijenošću vezuju i mnogi drugi stereotipi, odnosno mnogi drugi vrednostni aspekti koji se tom kraju pripisuju. Delimično to ima i svoju osnovu u tome da sa ekonomskom nerazvijenošću obično ide i slabije obrazovanje i manje kulturnog života, manje naučnog života, manje svih tih pozitivnih aspekata jednog društva.
Lingvisti navode da nema razloga da se južnjaci stide svog govora i ističu da je to bogatstvo jezika. Sa tim stavom slažu se i poznate Nišlije, među njima i filmski TV reditelj Vladimir Đorđević.
Ako poslušate malo bolje, vidjet ćete da Niški nije baš toliko zahtevan da vam treba titl za njega. U svakom slučaju, kada čujete ljude koji pričaju na dijalektu, umjesto prezirivih pogleda ili komentara, načuljite uši i možda naučite neku novu reč koju niste čuli, a koja je također deo vašeg jezika.
Pitali smo mlade Nišlike i Nišlije da li oni pod društvenim pritiskom menjaju i prilagođavaju svoj govor. Poslušajmo.
Htjela bih da se uklopim u tu sredinu i onda mahinalno je to tako sa prijateljima, na primjer iz Beograda. Kad odem u Beograd, onda bukvalno tako sa njima komuniciram, dok ovde ne, na primjer.
Kad odem van Niša, ne, samo kad odem u Šumadiju konkretno menjam. Ja sam nekad živjela tamo i onda prosto volim da, kad se prisjetim tako, počnem da pričam onako instinktivno.
Pa trudim se da ne, jer smatram da je dijalekt svojevrsno bogatstvo koje ima svaki kraj ove zemlje, tako da se trudim da govorim kako govorim inače. Ponekad se čak desi da kad sam u društvu gde neko ne govori, da kažem, neki od južnjačkih dijalekta, da ga baš forsiram onako svojski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Nemanja Stevanović.
Ako ste propustili samo u podcastu, zaviri ispod površine. Šta je Deutsch kafa?
Svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje je prave.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu. Deutsch. Deutsch.
Kuvana, sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana.
Deutsch je produžen espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao jednu marku, pa su govorili daj mi kafu za jedan Deutsch.
Što se mene tiče, nije Deutsch nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stav kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je, nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažem.
Izgleda da to je neki veoma važan dio života i način života ovde.
Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, i to ispijanje kafe, to je u svim kulturama jedan način gde se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan.
Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutru uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. Jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe, ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta?
saznajte u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Pronađite nas na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i Instagramu. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.